กเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965ค่ำคืนนี้ค่ะคุณสวิทย์เลือกเพลงแหมยังก็จะรู้ว่าจะพาไปที่จังหวัดไหนในคืนนี
้ใช่ชื่อเพลงหาดสงขลา
ค่ะ
นะครับน้ำเสียงประโจเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับเข้าใจว่าถ้าใครไปสงขลาต้องไปเที่ยวน
ะ
แล้วก็พูดถึงเกาะหนูเกาะแมวนางเงือกนะก
็
ต้องบอกว่าเป็นอีกจังหวัดนึงที่เราหลายคนรู้จักกันดีเพราะว่าเวลาเรียนหนังสือต้องเรียนเนา
ะ
เพราะว่าสงขลาก็เป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดนึงแต่วันนี้ที่มากกว่าความเป็นจังหวัดสงขลาเนี่ยก็คือพลังนะพลังของการสารพลังของเครือข่ายต่างๆในพื้นที่นะและที่สำคัญคือวันนี้จะขยายผลเรื่องปิ่นโตตุ้มตุ้ยด้วยที
่
สำหรับกว่าผมพูดไว้
ใช่ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่สงขลาที่คุณสวิทย์ถึงขั้นเลือกเพลงนี้มาฝากท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสารพลังสร้างสุขภาวะกับสช.กันค่ะ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
ช่วงนี้ชวนท่านผู้ฟังไปสนทนากับคุณชาคริตโพชเรืองผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาในฐานะที่เป็นเลขานุการร่วมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนกขปเขต12คุณสวิทย์คุณชื่อเลยใช่ไหม
ครับ
มีสช.มีกขปแล้วก็คุยกันมีตัวย่อมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำสำหรับค่ำคืนวันพุธค่ะช่วงนี้คุณชาคริตจะมาเล่าให้ฟังว่าพลังพื้นที่ช่วยต้านภัยโควิด-19ได้ยังไงบ้างค่ะคุณชาคริตคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับผมครับผมชาคริตโพชเรืองครับผม
ค่ะโอ้โหเห็นพี่ชาคริตไปเหมือนกับว่าดำเนินการไปขับเคลื่อนให้เกิดตลาดแบ่งปันมีพลังของพื้นที่มากมายเหลือเกินค่ะอยากจะให้พี่ชาคริตเล่าตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงสามารถที่จะทำได้อะค่ะ
จริงเนี่ยผมคิดว่ากรณีทางผมเองเนี่ยเป็นองค์กรภาคประชาสังคมนะครับที่ทำงานในพื้นที่มาเป็นการที่มีต้นทุนแล้วเราก็มีเครือข่ายแล้วก็มีระบบการทำงานที่เรียกว่ามีฐานตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราก็อาศัยต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับเอามาสามารถที่จะเอามาใช้ปรับตัวใช้ในการรับมือได้อันนี้จะทำได้ง่ายกว่าหน่วยงานข้างนอกนะครับเพราะว่าความไว้วางใจหรือปัญหาอุปสรรคหรือต้นทุนอะไรเงี้ยในคนในพื้นที่เนี่ยเราจะเกาะเกี่ยวกันได้ง่ายกว่าปรับตัวได้รวดเร็วกว่านะครับอันนี้ผมว่านี่คือเบื้องต้นก่อนนะครับท
ี
ประเด็นที่สองก็คือว่าในงานของเขตสุขภาพนะครับงานของสำนักงานจังหวัดนะครับที่ทางผมดำเนินการอยู่เนี่ยกับสช.เองเนี่ยมันก็มีประเด็นร่วมครับที่มันขับเคลื่อนมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่าไหนๆทำแล้วก็ให้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเวลาทำอย่างเงี้ยทรัพยากรเราได้ใช้อย่างคุ้มค่าหน่อยนะครับได้บูรณาการก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีต้นทุนเรื่องที่ดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมอยู่ในพื้นที่มีการสำรวจข้อมูลโดยใช้ระบบพัฒนาเป็นระบบข้อมูลกลางนะครับผ่านแอปพลิเคชันชื่อ Albert at Home นะครับมันจะเก็บข้อมูลกลุ่มชากรกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงคนยากลำบากเนี่ยมีฐานข้อมูลตรงนี้รองรับอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเราก็สามารถที่จะชวนพื้นที่เนี่ยที่เขามีที่เราเป็นเครือข่ายกันแล้วก็มีฐานต้นทุนเรื่องของข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจัดระบบเป็นครัวกลางนะครับในการที่จะให้แต่ละชุมชนเนี่ยมีครัวกลางแล้วก็ดึงข้อมูลที่เราสำรวจไว้แล้วเนี่ยครับเอามาต่อยอดเลยครับซ
ึ่
งตอนนี้ที่เราเห็นเป็นตู้บรรสุขใช่ไหมครับผมค
ิ
ดว่าไอ้กรณีอย่างเนี้ยจุดอ่อนของตู้บรรสุขก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะระบุกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการช่วยเหลือเนี่ยบางทีเราหากันไม่เจอครับไก่กับไข่มันหาไม่เจอ แต่ว่า ถ้าเรามีการสำรวจเรามีข้อมูลกลุ่มประชากรเรามีการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เนี่ยครับเวลาให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันจะช่วยได้ตรงจุดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นที่กรณีตัวอย่างที่เราทำที่พื้นที่ของตำบลบ่อยางเนี่ยของอำเภอเมืองที่สงขลาเนี่ยเป็นกลุ่มคนจนเมืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะตกหล่นจากความช่วยเหลือครับเพราะว่าที่อยู่ก็ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านของท้องถิ่นนะครับการให้ความช่วยเหลือของท้องถิ่นก็อาจจะช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยครับ พราะฉะนั้นถ้าเรามีครัวกลางของชุมชนเนี่ยที่ดำเนินการแล้วก็สร้างระบบขึ้นมานะครับซึ่งในพื้นที่เนี่ยเขาให้ใช้ปิ่นโตครับเขาตั้งขึ้นมาก็ตั้งชื่อภารกิจนี้เรียกว่าภารกิจปิ่นโตตุ้มตุ้ย
นี่แหละคุณชวิตชอบมากเลยค่ะ
ชื่อตุ้มตุ้ยเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างก็คือในเชิงของการสื่อสารเนี่ยทำให้ดูมันน่ารักมากขึ้นนะครับลดความเครียดลดปัญหาในแง่ของการสื่อสารนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าได้ทานอาหารแล้วก็มันก็ได้อิ่มอ่ะคือตุ้มตุ้ยมันก็คงไม่ใช่ว่ามีแต่กับข้าวมีแต่ข้าวเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเชิงจิตวิทยานะครับหมายความว่าประชากรในพื้นที่นั้นอ่ะใครที่ต้องการจะมารับอาหารเนี่ยพูดง่ายว่าต้องมีปิ่นโตมารับนะครับเราจะได้ลดขยะไปในตัวด้วยนะครับมีจุดวางนะครับมีจุดวางที่เอาปิ่นโตมาวางนะครับและมีป้ายชื่อพร้อมบอกเลยว่าในสมาชิกของครอบครัวเนี่ยมีอยู่กี่คนนะครับทางครัวกลางเองเนี่ยที่รับบริจาคนะวัตถุดิบมาเนี่ยก็จะได้จัดอำนวยความสะดวกให้ตามจำนวนของแต่ละชุมชนนะครับพอตกเย็นปั๊บก็มาเบิกวัสดุไปนะครับตอนเช้าแม่ครัวก็หุงก็ทำอาหารพอช่วงเช้าเนี่ยกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็เอาปิ่นโตมาวางนะครับพอ11โมงก็มารับนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบที่ชุมชนดำเนินการกันนะครับ
ฐานข้อมูลก็ได้จากในฐานะที่เป็นผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาแบบนี้ไหมคะ
ตัวนี้เรามีการทำงานในฐานะเขาเรียกศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดนะครับก็ได้งบจากสช.แล้วก็รัฐบาลเราก็ได้สำรวจข้อมูลแล้วก็ทางผมเองเนี่ยในส่วนมูลที่ชุมชนเองก็พัฒนามาเป็นแอปพลิเคชันชื่อ Unmet at Home ครับเพื่อให้สะดวก
แอปชื่ออะไรนะคะคุณชาคริตแอปชื่ออะไรนะคะ
iMed at Home ครับ
iMed
ที่แปลว่าระบบเยี่ยมบ้านนะครับ
อ๋อค่ะ
iMed
at Home
ทำไมต้องทำตัวนี้เพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยจะเจอปัญหาว่าข้อมูลจะถือกันคนละชุดคนละฐานเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาจะบูรณาการกับหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลฐานเดียวกันในการทำงานนะครับเราถ้าเราสามารถที่จะคุยงานว่าทำให้ระบบมันครอบคลุมตั้งแต่เก็บข้อมูลได้มีภาพถ่ายก็ด้วยนะครับมีเลข13หลักมาเป็นตัวอ้างอิงว่าคนเดียวกันไหมนะครับระบบเนี่ยพอเก็บข้อมูลปั๊บเนี่ยก็ประมวลผลนะครับในเชิงสถิติในเชิงเพื่อประกอบการทำแผนนะครับแล้วก็มีระบบเยี่ยมบ้านเนี่ยเพื่อที่จะรายงานผลว่าคนคนนี้มีใครไปช่วยกันแล้วบ้างนะครับมีประวัติความช่วยเหลือนะครับเพียงถ้ามีระบบข้อมูลแบบนี้มันก็จะอุดปัญหาการทำงานที่ต่างคนต่างทำนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่อยู่ในระบบของพื้นที่นะก็สามารถที่จะเอามาเติมนะครับลดช่องว่างของการทำงานกันได้ครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของไอ้แมททอมคร่าวๆครับ
แสดงว่าเราทำมาจนเขาไว้วางใจใช่ไหมเพราะการที่โอ้โห
จะให้เลข13หลักกับใคร
แล้วไปถึงบ้านเราเพราะบางคนจะไม่ให้เข้าบ้านนะ
ระบบมันเป็น2แบบครับหนึ่งก็คือว่าเราเชื่อมกับหน่วยงานที่มีตัวเลขมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วเป็นข้อมูลพื้นฐานก็คือหน่วยงานภาครัฐครับทั้งพม.ทั้งสาธารณสุขเนี่ยถ้าพูดคุยหารือความร่วมมือกันแล้วก็พูดนี้อันนี้คืองานของเขตสุขภาพงานของสมัชชาด้วยครับที่เข้าไปแล้วก็ทำงานร่วมกันจนเกิดความไว้วางใจแล้วก็ให้ข้อมูลพื้นฐานตรงนี้เข้ามานะครับกับสองก็คือเป็นข้อมูลที่ลงไปสำรวจด้วยตัวของจิตอาสาในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เราไปสำรวจเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางเขายินดีจะให้ข้อมูลอยู่แล้วครับ
ค่ะกลุ่มเปราะบางที่คุณชาคริตพูดถึงมีอะไรบ้างคะนอกจากคนจนเมืองที่เราต้องดูแลต้องเข้าไปทำงานร่วมกันนะคะ
มีใครบ้างก็จะมีคนพิการครับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงนะครับผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งนะครับเด็กกำพร้าหญิงไม้นะครับผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอาจจะเป็นปัญหาไฟใต้ในกรณี3จังหวัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็นับรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สำรวจเข้าในระบบของ iMed นะครับ
ค่ะแสดงว่า
เดี๋ยวโดยรวมก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนจนนะครับ
ค่ะก็ยังเป็นกลุ่มที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันแล้วก็
ใช่ครับเพราะคือกลุ่มเนี้ยมันจะเจอปัญหาที่ผมเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยบัตรประชาชนก็ไม่มีนะครับหรือการเป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยประชาชนเนี่ยมีการเดินทางเข้าออกนะครับบางทีเป็นคนจากต่างจังหวัดนะครับบางคนเป็นคนละเมืองเขาเรียกว่าเป็น ลูกของต่างด้าวก็มีครับแต่เกิดในเมืองไทยอะไรเงี้ยครับมีปัญหาที่พูดง่ายว่าตกหล่นจากระบบนะครับกลุ่มพวกนี้เราเจออีกจำนวนหนึ่งเลยครับซึ่งก็มีเยอะพอสมควรโดยเฉพาะในเขตเมืองนะครับ
ค่ะโหในหนึ่งคนหนึ่งงานของคุณชาคริตเนี่ยสวมหมวกหลายใบเนาะทั้งผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาผู้ประสานงานเครือข่ายสำนักงานสุขภาพจังหวัดสงขลารวมทั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแล้วก็ฟังดูสักครู่นี้เหมือนกับว่าจะต้องไปเกี่ยวพันกับพัฒนาการพัฒนาสังคมจังหวัดดูอะไรมากมายเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ก่อให้เกิดพลังผลจากต้นทุนที่เรามีเป็นพลังของพื้นที่มันจะมาช่วยดูแลรักษาป้องกันภัยโควิดได้ยังไงบ้างคะพี่ชาคริต
คืองานของสชเนี่ยผมคิดว่าเป็นงานสารพลังนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นองค์กรประชาคมในพื้นที่เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่นานนะครับผมอยู่มา10กว่าปีแล้วสงขลาเพราะฉะนั้นเราเองก็จะสามารถสัมพันธ์กับหน่วยงานตรงนี้ได้ง่ายแล้วก็ศึกษาเชิงระบบว่าประเด็นที่เราทำอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างเราก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานนั้นแหละครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนแต่ว่าเราไปเติมช่องว่างสมมติเราเจอว่าภาครัฐไม่มีระบบข้อมูลเราก็เข้าไปเติมตรงนี้เช่นพอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาตรงนี้ครับเหมือนที่บอกเล่าเรื่องของปฏิบัติการปิ่นโตตุ้มตุ้ยเนี่ยอันนี้ก็คือคนจนเมืองซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งพูดง่ายว่าถ้ารอความช่วยเหลือของภาครัฐอยู่เนี่ยอาจจะไม่ทันสถานการณ์นะครับเราก็เลยไปทำเรื่องของธรรมนูญพื้นที่ขึ้นมานะครับเรียกว่าธรรมนูญตำบลหน้าอยู่ก่อนนะครับเป็นพื้นฐานก็รวบรวมโดยเครือข่ายกลุ่มความทักในพื้นที่เนี่ยก็มาทำงานพื้นที่อื่นก็เช่นกันครับเรามีฐานที่ทำเรื่องธรรมนูญตำบลอยู่เนี่ยประมาณสักในพื้นที่สงขลาเองก็ประมาณสัก20ตำบลนะครับ
ค่ะ
เราก็ต่อยอดจากธรรมนูญตรงนี้นะครับพอเกิดทางการโควิดขึ้นมาเนี่ยก็มีปฏิบัติการตรงนี้ครับขึ้นมาผมเองก็เนื่องจากว่าไปประชุมค่อนข้างลำบากนะครับก็เลยใช้กระบวนการเรียกว่าธรรมนูญออนแอร์นะครับ
ผ่าน
เราประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็คือผ่านระบบซูมนะครับเพราะสถานการณ์บังคับแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าถ้าอย่างนั้นเราลองศึกษาการใช้ซูมดูนะครับแล้วก็เชิญเครือข่ายแล้วก็ปรับกระบวนการนโยบายมาเป็นประชุมทางอากาศนะครับคือแทนที่คือปกติถ้าเราจัดรายการอันนี้ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ทั่วไปใช่ไหมครับ
ค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นกระบวนการธรรมนูญออนแอร์เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าเราเซตประเด็นขึ้นมาแล้วก็เราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเราเชิญเครือข่ายด้วยเรามีประเด็นที่จะคุยกันว่าสถานการณ์ปัญหาในตรงนี้คืออะไรนะครับมีตัวอย่างดีๆไหมมันแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับเครือข่ายที่ฟังอยู่เนี่ยข้ามพื้นที่กันนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยแล้วเปลี่ยนปั๊บเขาปรับใช้ได้ทันทีเลยครับฟังตัวอย่างดีๆจากพื้นที่นี้นะครับอีกพื้นที่นึงก็เอาไปปรับใช้นะครับอันนี้ผลของกระบวนการก็จะเกิดขึ้นในแง่ของการประชุมไปในตัวด้วยนะครับสุดท้ายก็คือกระบวนการตรงนี้ก็คือว่าอยากให้เกิดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับหมายความว่าพอเราคุยปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรามีช่องว่างของการทำงานการรับมือโควิดตรงไหนบ้างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการช่วยกันเสนอแนะนะครับพอจัดเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็เผยแพร่ครับก็ทำเป็นสื่อรายงานการประชุมบ้างจัดเป็นสื่อถอดออกมาเป็นชุดสื่อออกมาแล้วก็ส่งต่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับภายใต้ช่องทางสื่อสารที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้คือเบื้องต้นของกระบวนการธรรมนูญออนแอร์ครับ
คุณสวิทย์เห็นไหมคะว่าสารพลังจริงๆเชิญหลายส่วนเข้ามาคุยกันมีข้อปฏิบัติแนวร่วมออกมาเป็นแนวทางแล้วก็เล่าสู่กันฟังใครอยากจะไปใช้ก็ไม่หวงอันนี้ชื่นชมด้วยใจจริงเลยค่ะคุณชาคริตว่าไม่ได้หวงว่าใครจะเอาไปใช้เป็นผลงานของตัวเองเนาะ
ไม่ได้หวงไม่เป็นไรครับยินดีเลยครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องการขยายตอนนี้เราก็ร่วมกับเขต11ด้วยครับก็มีแผนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจัดเป็นครั้งที่16เนี่ยก็เชิญเรื่องของคนที่ทำเรื่องการตลาดนะครับเรื่องอาหารสุขภาพเนี่ยในพื้นที่ของเขต11และเขต12มาเล่าสู่กันฟังครับว่าตอนนี้ตลาดการตลาดออนไลน์เขาปรับตัวกันยังไงเขาคนที่ขายผักเขาขายกันยังไงนะครับมีกระบวนการกลุ่มมีการจัดรูปแบบของตลาดชุมชนเนี่ยเขาปรับตัวยังไงอะไรเงี้ยครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเมื่อวานก็มีเรื่องเล่าจากตังนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติการแบบเครือข่ายเกลือกรีนนะครับ
เป็นยังไงอะ
คือภาคใต้เนี่ยจะเรียกเพื่อนที่สนิทกันว่าเกลือนะครับ
เกลือ
ทีนี้พอเกลือมาบวกกับกรีนก็คือพูดง่ายว่าเอาคนที่หัวใจสีเขียวเดียวด้วยกันเนี่ยมาช่วยกันนะครับเขาก็สั่งช่วยเกษตรกรจากมหาสารคามนะครับส่งมะม่วงซึ่งตอนนี้พูดง่ายว่ากำลังจะมีผลผลิตออกมาแต่ว่า ตลาดหาตลาดไม่ได้เนี่ยเกลือกับเกลือก็ช่วยกันนะครับส่งมะม่วง2ตันนะครับลงมาจากมหาสารคามลงมาที่ตังอะไรเงี้ยครับตังเองก็ใช้ความเป็นเครือข่ายประชาสังคมของตังเองเนี่ยครับก็เชื่อมกันกระบวนการมาระหว่างทางเนี่ยแวะรับกันตรงนครจุดนึงพัทลุงจุดนึงแป๊บเดียวครับ 2,000 กิโลเนี่ยก็หมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบพูดง่ายว่านี่คือตัวอย่างนึงนะครับเมื่อวานก็มาแลกเปลี่ยนกัน
ครับ
โอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะยังเขต11กับเขต12เนี่ยครอบคลุมจังหวัดไหนบ้างคะคุณชาคริต
ภาคใต้เนี่ยจะแบ่งเป็น2เขตครับก็คือมี14จังหวัดเพราะฉะนั้นใต้บนก็7จังหวัดใต้บนครับตั้งแต่ชุมพรลงมาจนถึงนครนะครับส่วนใต้ล่างเนี่ยก็มีตั้งแต่ตรังนะครับพัทลุงสตูลสงขลาแล้วก็อีก3จังหวัดนะครับยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาส
ก็ช่วยเหลือกัน
ทีนี้ทางใต้เนี่ยมันจะมีอัตลักษณ์มีความแตกต่างไทยพุทธไทยมุสลิมต่างๆนี้เราต้องใส่ใจแผ่คำทำกันบ้าง
สานพลัง
พ
ิ
เศษนะพิเศษคิดว่าในการสานพลัง
ตรงนี้นะครับตอนสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเจอปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยก็คือว่าเวลาส่วนกลางสื่อสารลงมาที่พื้นที่เนี่ยมักจะใช้สื่อที่เป็นภาษากลางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงไปที่จังสามจังหวัดนะครับหรือ4จังหวัดใน4อำเภอของใต้ล่างเนี่ยชุมชนที่มีภาษามลายูที่สื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นเนี่ยมักจะเข้าไม่ถึงสื่อที่ส่วนกลางสื่อสารลงมาครับอันนี้คือช่องว่างอันดับแรกเลยซึ่งเป็นสิ่งที่พอคุยทุกครั้งเลยมีเสียงสะท้อนแบบนี้ทุกครั้งเลยครับแล้วก็มีความเป็นเมืองชายแดนด้วยครับมีการเข้าออกของแรงงานต่างด้าวบ้างแรงงานต่างถิ่นบ้างคนไทยจากมาเลย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมีความเรียกว่ามีปัญหาเฉพาะครับหรือประมงอย่างเงี้ยครับการขึ้นลงของเขาเนี่ยวิถีชีวิตบางอย่างเนี่ยมันมีความหลากหลายของพื้นที่ที่เราต้องปรับตัวพูดง่ายว่าเวลามีมาตรการจากส่วนกลางลงมาเนี่ยพื้นที่เองต้องแปลงมาอีกชั้นหนึ่งครับต้องมีเขาเรียกมีคนกลางในการเรียกย่อยเนื้อหาตรงนี้ครับสื่อสารไปถึงชุมชนนะครับโดยใช้เรียกว่าสารพัดวิธีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พื้นที่เนี่ยครับก็เอาต้องไปปรับตัวมีรถแห่บ้างไปคุยบ้างมีคนผ่านผู้นำศาสนาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องไปปรับกันค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร
อันนี้
ยกตัวอย่างง่ายๆ
ใช่ค่ะใช้กลไกสมัชชาระดับพื้นที่เข้ามาแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ไหมคะ
ได้ไหมเนี่ยในพื้นที่ที่มีการเปิดพื้นที่หรือว่ากระบวนการสมัชชาเนี่ยเชื่อมโยงกับภาคีระดับจังหวัดนะครับหลายจังหวัดก็เข้าสู่กระบวนการแบบนี้ครับเพราะเวลากรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดเนี่ยเขาก็เชิญเครือข่ายเข้าไปให้ความเห็นนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็ผนึกกำลังกันลงไปที่อย่างยะลาอย่างเงี้ยครับก็ทำงานใกล้ชิดกันเลยผู้ว่าก็ให้ไฟเขียวก็เรียกว่าให้บัตรเลยว่าให้เดินทางได้ทุกอำเภออะไรเงี้ยครับก
็
มีตัวอย่างที่เรียกว่าตำบลจังหวัดที่เขาทำงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดเนี่ยอันนี้ก็จะผนึกกำลังกันนะครับ
ค่ะโอ้โหเป็นสิ่งที่ซูมออนแอร์เนี่ยดิฉันก็ชอบเนาะได้ทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นตัวอย่างดีมากเลย
มีหลายอย่างเลย
มีโครงการไหนเป็นโครงการที่จะทำเพิ่มเติมเป็นสิ่งท้าทายที่คุณชาคริตอยากจะทำเพิ่มอีกไหมคะ
คือตอนเนี้ยผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้เราได้ทำธรรมนูญสุขภาพฉบับแรกที่สงขลาขึ้นมานะครับชื่อที่ตำบลชะแลนะครับนานแล้วครับเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับพอมาทำกระบวนการโควิดเนี่ยเราพบว่าการทำธรรมนูญเนี่ยมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะทำข้อตกลงขึ้นมาก่อนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยแต่รอบนี้ก็คือเรียกว่ามีปฏิบัติการจริงก่อนครับแล้วค่อยถอดมาเป็นข้อตกลงอันไหนที่ข้อตกลงนั้นเนี่ยแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องตรงนั้นก็จะกลายเป็นข้อตกลงโดยธรรมชาติเลยนะครับซึ่งเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยปรับตัวเร็วมากเลยครับแล้วก็ไม่มีใครบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันท้าทายต่อวิธีการทำกระบวนการนโยบายหรือการทำธรรมนูญในพื้นที่นะครับอันนี้คือข้อค้นพบที่ได้จากงานโควิดเลยนะครับ
ค่ะอย่างเช่น
หลังจากนี้จะทำก็คือจะเป็นเรื่องของสร้างรายได้ครับเพราะว่าผลกระทบเรื่องสุขภาพเรื่องชาแล้วเพราะฉะนั้นปฏิบัติการในการสร้างฐานรายได้แล้วก็เชื่อมโยงเรื่องของอาหารกันเนี่ยครับเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องเกอร์กรีนนะครับ
ค
อนเซ็ปต์แบบนี้ครับก็จะทำข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดกันมากขึ้นนะครับทำระบบการส่งต่อเรื่องฐานทรัพยากรกันโดยเฉพาะเรื่องของอาหารสุขภาพเนี่ยอันนี้คือจะเป็นโอกาสของ อีกด้านหนึ่งครับคือหมายถึงว่ามีโควิดมาก็จริงแต่ว่าก็มีโอกาสทำให้เรื่องของอาหารเนี่ยมันมาเปิดประตูนะครับมันก็จะมีโอกาสทำให้เครือข่ายเนี่ยได้ส่งต่อฐานทรัพยากรเข้าหากันครับซึ่งอาจจะไม่มีข้อจำกัดเชิงพื้นที่ด้วยซ้ำไปนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็คือแนวคิดที่คิดกันอยู่ครับ
ที่จะทำเนาะมีข้าวทางภาคเหนือมีลิ้นจี่จังหวัดไหนนะที่เขาบอกว่าราคากำลังตกเลยอาจจะใช
้
เกลือกรีนที่พี่ชาคริตพูดสักครู่นี้แล้วก็ขายร่วมกันคุณสวิทจะส่งอะไรไปขายดีคะ
จะส่งอะไร
น้องให้กำลังใจจริงๆ
ชลบุรีกับทางใต้นี่ทะเล
ใกล้เคียงกัน
ใช่ครับ
เนี่ย
มันจะเกิดกรณีเรื่องปลาในพื้นที่อีกเยอะเลยของประมงพื้นบ้านข้ามเกาะกันได้นะครับเรื่องข้าวแลกปลาเรื่องคือทั้งซื้อทั้งขายก็ได้ทั้งแลกก็ได้นะครับเพี้ยนวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยก็จะเป็นโอกาสทำให้สถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้โอกาสของการเชื่อมโยงทรัพยากรเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเครือข่ายเนี่ยจะแน่นแฟนมากขึ้นครับแล้วก็หลากหลายมากขึ้นด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
ค่ะโอ้โหคุยกันครั้งนี้เนี่ยได้พลังจากพี่ชาคริตโพชเรืองมากๆเลยแต่ว่าเวลาของเราก็มีจำกัดครับพี่อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายฝากท่านผู้ฟังบ้างไหมคะเชิญค่ะ
ผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญเลยครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เรียกว่าทำให้เกิดภาวะดิสรัปต์กันทางสังคมแบบทั้งโลกเลยอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะบางอาชีพเหมือนที่เราเคยเจอนะครับเห็นช่วงเปลี่ยนผ่านเรียกก่อนจะเกิดการก็เรียกเกิด new normal เนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าผมว่าต้องอาศัยความหัวใจความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยในการสื่อสารกันนะครับถ้าเราติดยึดกับรูปแบบเดิมเนี่ยการปรับตัวจะไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับไปที่เรื่องพื้นฐานที่สุดก็คือเราคุยกันด้วยความเป็นมนุษย์นะครับมันจะไม่มีพรมแดนอะไรนะผมว่าอันนี้แหละครับจะเป็นโอกาสเลยแต่ว่าถ้าเราติดยึดประสบการณ์เดิมเราติดยึดพรมแดนเราติดยึดความเป็นตัวเราความเป็นพื้นที่ความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมันก็จะข้ามไม่พ้นนะครับข้ามปัญหาไม่พ้นก็อยากฝากไว้ประมาณนี้นะครับ
ค่ะทำอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์สำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็จะเกิดการสานพลังกันอย่างเต็มที่ขอบคุณตัวอย่างดีๆที่เติมพลังให้กับเราคืนนี้นะคะจากจังหวัดสงขลาคุณชาคริตโพชเรืองผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาขอบคุณมากเลยนะคะ
ครับผม
ครับครับยินดีครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สานพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
ค่ะก็ในฐานะที่ทำงานเป็น NGO เนาะมูลนิธิชุมชนสงขลาก็ยังเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นเลขานุการร่วมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือว่ากขปเขต12ดูแลหลายจังหวัดที่คุณชาคริตเล่าให้ฟังค่ะเราก็อยากจะสนับสนุนโครงการนี้เนาะคุณสุวิทย์เกลือกรีนถ้าท่านผู้ฟังอยากจะอุดหนุนตรงไหนยังไงส่งข้อมูลมาใน LINE แอดของเราคืนนี้ก็ได้ค่ะว่าอยากจะทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างโครงการดีๆแบบนี้ช่วยกันบอกต่อนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับคืนนี้ช่วงสารพลังสร้างสุขภาวะจากสช.คุณสวิทและดิฉันอมรขออนุญาตร่ำลาท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด